Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto bonvenigas vin, gesinjoroj, en nia laŭvica elsendo el Varsovio.
Ĉifoje jam la 1370-oka, aŭdiĝanta la 15-an de februaro 2012. En la hodiaŭaj aktualaĵoj vi aŭdos interalie pri nova ingredienco lasita en dieto de la uniaj civitanoj. En la scienza rubrico ni informas pri la proprecoi de la tiel nomata diamanta batterio. Cai crome ni invitas rencontigi con nia antau microfona gasto, quiu en nia elsendui pli ofte cantas ol parolas. Multei el ni cun malpacienzo attendas la duan bultenon por la Universala Congresso en Brno, lunde. Multei comenzos activadoin ligitein cun semaino de la internazia amicezo, quiu passas la lastan plenan semainon de februaro. Estas do lasta ocaso por retrorigardi alla pasintiara uco en Aruso, pri quiu calcain opinioin cae commentoin dividas en nia interparolo Georgo Hanslik. Liaj rimarkoj pri la unua uko en Afriko enhavas kelkajn rimarkojn meritantaj pripenson kaj repripenson dum la komenciĝanta semajno. En la komenco, gesinjoroj, aŭdiĝas aktualaĵoj.
La programo Becker Nava electis 100 pliajn polajn sciencistojn. Ili realigos siajn projektojn en 23 landoj, interalie en Usono, Britio kaj Germanio. Becker Nava estas unu el la avanaj programoj de la Nacia Agentejo por Studenta Interŝanĝo. En la periodo de 3-24 monatoj, stipendiitoj povos kune kun la eksterlandaj sciencistoj realigi sciencajn projektojn aŭ partopreni postdoktoriĝajn stagojn kaj evoluigi internacian kunlaboron. El inter 365 sinproponintoj estis elektitaj 100 laureatoj, kiuj en plimulto reprezentis natursciencojn. 42 sciencistinoj kaj 56 sciencistoj devenas el 33 altlernejoj kaj sciencesploraj institutoj. Ili stagos en 23 landoj, unuavice en Usono, Britio, Germanio, Svislando kaj Italio. Ecz 19 personoi partoprenos 24 monatain stipendiain stagioin. 15 stipendiitoj utiligos 3 monatain stagioin. La programo Becker Nava estas adresita al sciencistoj kaj doktoriĝantoj reprezentantaj ĉiujn sciencbranĉojn. Ĝi helpas al internacia mobileco de doktoriĝantoj, sciencistoj kaj akademiaj instruistoj en ilia strebado al sciencista perfekteco. La stipendioj estas finance garantiitaj de la pola ŝtato. La patrono de la programo Becker Nava, profesoro Mieczysław Becker, 1905-1989, estis pola inĝeniero kaj sciencisto. Post la forveturo al Usono en 1956 li famiĝis kiel kreinto de la nova scienca specializo termekaniko. Li estis la konstruinto de la veturilo Lunar Roving Vehicle, utiligata dum la lunprogramoj Apollo. Mieczysław Becker estis profesoro de Michigana Universitato en Ann Arbor, direktoro de la Esplor Instituto de la Konzerno General Motors en Santa Barbara. Li lekciis en la usonaj teknikaj altlernejoj, interalie en Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Illinois Institute of Technology. Li estis honorifica doktoro de teknikaj universitatoj en Munkeno, Bolonjo kaj de la Universitato Carleton. Mieczysław Becker estis konsultanto de The National Academy of Sciences kaj lia nomo troviĝas en la aleo de la meritiĝintoj por la kosmaj esploroj, Spacewalk of Fame. Nia felietono dedicita al Mieczysław Grzegorz Becker audigis en la elsendo el la 26 februaro 2021.
Europa Komisiono decidis, che nutras produktantoj povas apliki en siei produktoj larvojn de grenskarabo. La decido ekvalidas ekde februaro 2025 kaj ĉirkaŭprenas ĉiujn uniajn landojn. La koncernan dokumenton subskribis Ursula von der Leyen. La komisiono pravigis la decidon per la opinio de EFSA, tio estas Europa oficejo pri nutraĵ sekureco, kiu faris sole la rezervon, ke pulvorigitaj larvoj devas esti subigitaj al uvo radiado. La Europa Komisiono menciis produktojn, al kiuj trafos la pulvorigitaj larvoj de grenskarabo. Temas pri pano, bulkoj, kukoj, kuketoj, nudeloj, produktoj bazitaj sur makaronio, alifaritaj terpomaj produktoj, fromaĝoj, fromaĝ-bazitaj produktoj, krome fruktaj kaj legomaj pulpoj. La pakumoj kun ĉi-specaj produktoj enhavos klarajn informojn pri la uzitaj ingrediencoj kun averta atentigo por alergiuloj.
Nun iare la centiarigion solenas la musulmana religia asocio de la Pola Respubliko. Gi estas la plej malnova kaj plej grava organizo de polaj islamanoj. Aktuale unu el ĝiaj taskoj estas agado servanta al integriĝo de musulmanoj el aliaj landoj, kiuj troviĝas en Pollando. La establo de la asocio okazis dum la tutlanda kunflugo de la delegitoj de la musulmanaj komunumoj, kiu fine de decembro 1925 okazis en Vilno. La celo estis unuigi la musulmanan socion, ĝis la regajno de la suvereneco fare de Pollando en 1918, troviĝantaj en tria partaj aneksopartoj, rusa, prusa, aŭstria. Krom establo de la organizo, la kunflugo establis la oficon de la religia gvidanto de la polaj musulmanoj, muftio. Lia tasko estis zorgo pri la religia eduko kaj servo kaj per edukado de islamaj animzorgantoj. En la postmilita Pollando, la musulmana religia socio estis la unusola organizaĵo membriganta musulmanojn havante monopolon por kultura, kleriga kaj religia agado. Tio ŝanĝiĝis post la reĝima ŝanĝo en 1989, kiam kreiĝis asocio de tataroj de Pola Respubliko. La agadon de la musulmana religia socio reguligas leĝo proklamita en 1936 kun amendoj. La centiarigio de la musulmana religia socio estas la okazo reliefigi identecon kaj heredaĵon de polaj tataroj en la historio de Pollando laŭ la religia, kultura kaj etna kunteksto. La solenaĵoj de la centiarigio, super kiuj la patronecon transprenis la pola prezidento, finiĝos en 2026.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo Esperanto.
Vi povas ne paroli pri la kial de via ĉagren. Vi ŝategus, sed ĝi estas super mia kompren. Verŝajne via malfeliĉo estas profunde. Mister, nu via regioid ne estos sen pena afer kiam priuna estis vi suficis canti tion ci ne plorum plu Estas jalusa la fontan, neniu pro...
pretas por la ban sed supreniĝas l'ocean estas akve mia pian estas fiŝ en mia ekran en mia lito dormas ran ne ploru plu kara infan ne ploru plu ne ploru plu finfine malgranda clarig venas per ne malgranda text temas pri an pri forta lig temas pri dran sed ne pri sex ti and clamon devas mi pagi per respecta silent ne mio indas diri en tiel solena moment nu se pli simpla estus vi sufficius canti tion ci
La canzono kies fragmenton ni jus audis devenas en la compacta disco Nenifar de Guillaume Armide. Gi estas titolita La neregioj igeblulo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Sciencistoi kaj inĝenieroj el Bristol Universitato kaj la Brita Agentejo por la Atoma Energio kreis la unuan diamantan baterion kun la radioaktiva karbono C-dekvar. Ĉi-specaj aranĝaĵoj povas funkcii dum miloj da jaroj, fariĝante la neelĉerpebla provizfonto, kiu povas esti plurloke aplikebla. La baterio utiligas la radioaktivan C-dekvar, povante longdaŭre produkti etajn energikvantojn. Ili povos esti uzitaj en bioakordigeblaj medicinaj aranĝaĵoj, kiel ekzemple orelen plantaĵoj aŭ korstimuliloj. Ilia grandega avantaĝo estus elimino de la neceso daŭre ilin renovigi, reŝargi. Ili taŭgos ankaŭ en la kosma spaco aŭ ekstremaj teraj medioj, kie interŝanĝo de baterio en ajnaj aranĝaĵoj estus malfacila, nepraktika aŭ neebla. La diamanta baterio generas energion transkaptante elektronojn devenantajn el la malkomponiĝado de la radioaktiva karbono C-dekvar, kies periodo de la duonmalkomponiĝo egalas al 5730 jaroj. La laboro pri la diamanta baterio daŭris 5 jarojn. Laŭ Sarah Clark, la direktorino de fuelciklo de tricio en la Brita Agentejo por la Atoma Energio, la nova teknologio signifas sekuran kaj ekvilibran manieron por longdaŭra liverado de energio kalkulata je mikrovatoj.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stem, kantas dela, gitar kordoj ses. Kreskas tra tuta ter, en la koroj esper, bonvenigas, nin granda kongres. Ni kantu kune, flugos nia kant, duan cendiaron, vivu Esperanto. Ankaŭ forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Ni kantu kune, flugos nia kant, duan cendiaron, vivu Esperanto. Ankaŭ forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni.
Jam delonge ne gastis antaŭ mia mikrofono Georgo Hanslik.
Saluton.
Saluton, kaj kia surprizo renkonti vin vidalvide, ĉar ankoraŭ en memoro kaj antaŭ la okuloj ni havas iujn sonscenojn el Arusha, do gratulon pro via kontribuo al la kongresa programo, al la kultura programo de la. Do iom fanfaronu, ĉar ne pri ĉio ni scias. Kia estis akcepto, percepto flanke de lokaj afrikaj esperantistoj?
Do, ni interkonsentis kun UEA, ke mi faru mian koncerton, kaj kompreneble de tiom da jaroj ni faras nian kulturan programon kiel teatron. Do, ankaŭ ke mi kaj Saŝa prezentu kiel Teatro Verda Banano, ke ni prezentu nian spektaklon. Do unue pri kantoj, do mi kantas pri esperantistoj, pri Esperanto, pri Esperanta movado, pri niaj bonaj trajtoj, malbonaj, iom ni ridas. Tio funkcias, tamen ni estas regionaj. Tio funkcias en Europo, en aliaj kontinentoj. Ĉe homoj kiuj vizitis kelkajn kongresojn, lokajn, universalajn, do tio. Kai en Arusha estis multaj homoj kiuj la unuan fojon vizitis kongreson, do ili ne konis, ne havis tiel nomatajn fonajn sciojn. Do tio estis tre interesa sperto, ke miaj spektantoj ekzemple ne scias, ke ekzistis iam iu kabe. Kiu kabeigis la unuan fojon. Esis tre interesa, mi tre ŝatas, ke mi venis, kaj nur en Arusha mi vidis, kiom malsamas la mondo. Tamen la homoj estas la samaj. Mi memoras, kiam mi estis la unuan fojon en Brazilo, mi venis al Bona Espero. Kaj Ursula diris al mi, do jes, instruu kion, kion ajn. Vi estas Europano, vi havas alian kulturon, kaj tiuj infanoj havas alian. Kion ajn vi faros, estos bona por ilia eduko, ĉar vi konas ion alian, ili konas ion alian. Ĉiam estos pluso.
Kompreneble, ĉar estas interkultura proksimiĝo.
Jes, kaj tiam mi memoris, kion skribis en sia lernolibro por instruistoj Andreo Ĉe. Prenu vian vizitkarton, montru la vizitkarton, kaj diri, mi estas Andreo. Do mi faris, mi prenis vizitkarton, mi diris, mi estas Georgo, kaj tiam Ursula diris, ili neniam vidis vizitkarton. Do mia unua leciono estis komplete perdida. Kaj poste mi provis kantigi ilin, ili ankaŭ ne komprenis. Do, por la venonta tago, mi cantis iam novan canton, kion ili complete comprenis. Gi, yes, mi scribis vespere, Ce legomeio de nia classo, unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, kai dec, crescas bananoi, kai ananasoi, unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, kai dec, kai ili comprenis.
Ilia medio,
mi neniam vidis tian klason kun ananasoj, krom tiu en Bona Espero. La samon mi vidis en Arusha. Ni povis kompreni unu la alien, sed la diferenco estis tia. Nek afrikanoj, nek europanoj estas pli bonaj, pli saĝaj. Ni simple estas iam aliaj, kaj tia estis mirinda.
Sed samtempe homoj kiuj klopodis uzi la saman lingvon por komuniki.
Yes, kaj tio reunigis min.
Bela, da.
Yes, unu el miaj aforismoj estas Esperanto reunigas homoj. Kelkaj iĝis jam infanecaj. Do, ankaŭ mi sentis min reunigita pli malpli kvardek jarojn. Kial mi vidis en Afriko la saman entuziasmon de junuloj, maljunuloj por Esperanto, la saman, kiun ni en alia epoko havis la saman entuziasmon por Esperanto, por ekkoni iun ajn de eksternia kulturo, de eksternia tendaro, eksternia lando. Kaj nun mi estis por tiuj aliaj, ili tre volonte provis paroli kun ni dum la kongreso en Esperanto kaj la angla, ekster la kongreso nur en la angla, sed ili emis. Emo al Esperanto. Kaj masajoj komprenis, ke Esperanto estas fenestro al mondo. Kaj ili esperas, ke eble laŭ tiu ĉi vojo ankaŭ ili povas ricevi lakton por la infanoj, kiuj vizitas lernejon. Aŭ ion ajn alian. Ni blankuloj estis riĉuloj en tiu momento. Ne mirige, ke ili rigardas al ni same kiel ni en Pollando rigardis ajnajn eksterlandanojn antaŭ kvardek jaroj.
Viaj vortoj konfirmas, ke tiu ĉi unua kongreso en Aruŝo estas kvazaŭ spronevoluiga por la Esperanto-movado, ankaŭ por la Esperanto-komunumo. Ĉar evidentiĝas, ke lingvo servas ne sole por europanoj, azianoj, sudamerikanoj, nordamerikanoj, sed ankaŭ por tiuj, kiuj loĝas en tiu ĉi grandega, nigra kontinento.
Kaj ni, esperantistoj, ni devis alkutimiĝi, adaptiĝi al tiaj normalaĵoj. Ekzemple, la plej sankta dum la kongreso estas solena malfermo, ĉu ne? Ĝi okazis kun 45 minuta malfruo. Ĉu vi imagas tian kongreson en Eŭropo?
Ne.
La tempo iras
alimaniere.
Alimaniere.
Funkcias.
Punkto fino. Tio estas alia kulturo, ne pli bona, ne malpli bona. Simple funkcias alie.
Koran dankon pro tiuj ĉi impresoj pri via partopreno en Aruŝo. Mi komencis de tio, ĉar estis por mi kortuŝe scii, ke vi estas tie, ke vi koncertas tie, ke vi alportas kontribuon, ke tio estis la unua renkontiĝo por multegaj esperantistoj, la unua kontakto kun Esperanto-kulturo.
Amikoj alvenas vespero. La suno jen dronas en lago. Ni toastu, amikoj, per vino esperon. Ni toastu la venontan tagon. Ni toastu, amikoj, per vino esperon. Ni toastu la venontan tagon. Amicoi finigas congreso, sed antaŭ ol hejmen niros. Ni toastu, amicoi, pri la neforgeso, dum jar ni renkonton sopiros. Ni toastu, amicoi, pri la ne forgeso, dum jar ni renkonton sopiros.
Karaj radioamikoj, nia hodiaŭa Esperanto-elsendo proksimiĝis al la fino. Ni dankas pro la komune pasigita tempo, kaj ne forgesu, ke ni kalkulas je via subvencia subteno ĉe nia UEA konto vars-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.
Amikoj, jen venas aŭtuno. Naskiĝas jen novaj beboj. Ni toastu, amikoj, pri verda fortuno, pri iam benantaj nin nepoj. Ni toastu, amikoj, pri verda fortuno, pri iam benantaj nin nepoj.